parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Koran bonvenon gesinjoroj en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo.
En la 683 Esperanto-elsendo el Varsovio, en kiu Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas komencajn aktualaĵojn, inter kiuj la plej grava koncernas novajn sankciojn kontraŭ la reĝimon en la Norda Koreio. Pri lumo, influanta niajn financajn decidojn, vi aŭdos en nia scienca bulteno. Kiel ni informis last vendrede, lunde estis solene inaugurita en Varsovio la 34 San Marineca Universitata Sesio. En nia programo ni prezentas la inauguran prelegon de profesoro Reinhard Fossmeier pri la historio de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La unua sekurec-konsilantaro proklamis rezolucion pri kromaj sankcioj kontraŭ la Nordan Koreion. Ĝia projekto prilaborita de Usono celas instigi la reĝimon en Pjongjang rezigni pri nuklaj kaj rakedaj programoj. La decido estis alprenita unuanime. La novaj sankcioj koncernas interalie liveron de petrolo. Por akiri la subtenon de Ĉinio kaj Rusio, oni voĉdonis pri ilia milda versio. Ekde la 1 de oktobro ĝis la jarfino temos maksimume pri 500 mil bareloj. En la sekvaj jaroj pri maksimume 2 milionoj da bareloj jare. Krome estis enkondukita plena embargo je liveroj de la tergaso al la Norda Koreio. Estis malpermesita importo de teksaj elfaraĵoj el ĉi tiu lando.
Antaŭ nelonge, junio 2017, la opinisonda centro CEBOS okazigis interesan sociologian enketon pri la civila statuso de poloj. Evidentiĝas laŭ ĝi, ke plimulto de plenkreskuloj civile liberaj ne superis la 20-kvaran vivojaron. Temas pri 41% de la enketitoj. En la aĝogrupo 25-34 jaroj tiu elcento egalas al 39%. Civile libera estas ĉiu oka persono en la aĝogrupo inter la 35 kaj 44 vivojaroj. En tiu grupo temas pri 13% de personoj. 7% de personoj civile liberaj havas 45 kaj eĉ pli da vivojaroj. Kompare al la situacio de antaŭ 12 jaroj, malkreskis la nombro de homoj civile liberaj en la aĝogrupo de 18-24 vivojaroj, kaj kreskis en la aĝogrupo inter la 25 kaj 44 vivojaroj. 56% de personoj civile liberaj ne havas vivpartneron. Ĉiu kvara, 24%, tenas neformalajn ligojn, kaj preskaŭ ĉiu kvina en tiu grupo, flegante neformalajn kontaktojn, ne kunloĝas kun sia partnero. Plimulto de plenkreskuloj civile liberaj loĝas kun siaj gepatroj, 58%, 42% loĝas memstare. Preskaŭ ĉiun kvaran personon eblas difini kiel tipan solulon. 19% loĝas sen la gepatroj, sed en la akompano de partnero aŭ aliaj kunloĝantoj. Samtempe kompare al 2005 malkreskis elcento de plenkreskuloj civile liberaj loĝantaj kun la gepatroj. Duobliĝis tiu de personoj loĝantaj solece aŭ kun personoj aliaj ol la gepatroj. Plimulto de personoj civile liberaj estas finance plene sendependaj disde la gepatroj, kai tiu el cento estas generala en la agion grupo circau prenanta personoin super la quardecvina vivojaro.
Laula esploro de la Instituto Bertelsmann Stiftung, nur malmulte pli ol unu triono de la civitanoi de la Europa Unio estas contentei pri gia evolu directo. Malgrau tio, decida pli multo de la Europa Uniei civitanoi volas en gi plu membri. 70% de la enketitoi constatis che ili declarus la decidon plu membri, se en inia lando estus organizita referendumo pri la membrezo. La plej grandan subtenon favore al la plumembrezo en la Unio deklaris poloj tuj post hispanoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Lasu min, lasu min, lasu min fari la muzikon. Lasu min, lasu min, lasu min fari la muzikon. Lasu min, lasu min, lasu min fari la muzikon. Lasu min fari la muzikon. Mi trovis tion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min, lasu min, lasu min fari la muzikon. Kiam mi estis infano, estis kion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min, lasu min, lasu min fari la muziko, fari la muziko.
La hodiaŭ fragmente memorigita canto, sub la titolo Lasu min fari la muzikon, devenas el la compacta disco de Vinil Cosmo, Afrika compilo, Mayoma kun Yomo, Afrikumas. En la dauro de la elsendo ni proponas sciencan bultenon.
Dum la sunplenaj tagoj, homoj malpli bone administras siajn financojn, ili alprenas malpli trafajn decidojn, kaj ilia konduto estas malpli kohera. Sekvojn de tio povas suferi ne sole individuoj, sed la tutaj merkatoj. Sciencistoj el University of Sydney kaj New York University ekzamenis, kiel sunplena vetero influas kondutojn ligitajn kun financoj. Tio ne estis aparte miriga, se jam estis konstatite, ke lumo, pere de specializaj celoj en la okuloj, trafas al la cerbo kaj interalie influas la malsatosenton, dormemon aŭ seksan impulson. En la priparolata esploro, du kaj duona mil volontuloj ricevis facilan taskon, en siaj decidoj ili devis aprobi garantiitan ricevon de $5, aŭ devis elekti lotokuponon, kiu povis koncerni pli altan kvoton aŭ nenion. La espor resultoin sciencistoi comparis cun veterdonitajoi. Vetero evidentigis influa. En pli helai tagoi, la examenatoi interalie malpli ofte decidis pri risco, preferante garantiitain $5 kai ne $20 lotokuponon cun chanco de 50% gaino. Samtempe tamen, ili pretis entrepreni malfacile taxeblan riskon, anstatau certain $5 preferante $20 lotokuponon cun nedifinita gaino chanco. Conclude, en sunplenae tagoi, homoi alprenadis malpli trafain decidoin, kai estis malpli consequenzai. Laula sciencistoi, kvankam tio ne havas signifan influon, tamen temas pri faktoro, kiu funkcias continue, kai estas suficie forta por antaŭvidi gian influon sur la financaj merkatoj.
Muzika.
la uso de artefaritaj sucer substituaĵoj en la speco kiel aspartam, sucraloza aŭ stevia grandigas la riskon de obezeco, diabeto, hipertensio kaj kormalsanoj. Ili povas negative influi homan sanon pro sia efikado je metabolo, intestaj mikroorganismoj kaj apetito. Kanadaj sciencistoj el University of Manitoba analizis 37 ĝis nunajn ekzamenadojn, kiujn partoprenis sume pli ol 400,000 personoj kaj kiuj daŭris meze 10 jarojn. Unu el 7 havis hazardigan kaj kontrolatan karakterojn. Tiujn ĉi ekzamenadojn, kiuj daŭris meze 6 monatojn, partoprenis 1,003 personoj. La rezultoj ne nur ne elmontris pozitivan influon de sukersubstituaĵoj je pezoperdo, sed en la longdaŭra perspektivo elmontris rekte ilian ligon kun tropezo kaj obezeco, hipertensio, diabeto kaj malsanoj de la korangia sistemo. La aŭtoro de la ekzamenadoj, doktoro Ryan Zarihansky, atentigas, ke kvankam milionoj da personoj aplikas sukersubstituaĵojn, nur malmultaj partoprenis klinikajn ekzamenadojn pri ilia influo je sano. Nun la kanadaj sciencistoj komencis ekzamenadon de gravedaj virinoj pri la influo de konsumaj sukersubstituaĵoj je metabolo, peso kaj intestaj mikroorganismoj de novnaskitoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Hieraŭ en Varsovio estis solene inaugurita en la ĉesto de la aŭtoritatoj de AISO San Marino kaj la Varsovia Administra Lernejo Altlernejo la 34 San Marineca Universitata Studsesio kunvokita por omaĝi la daŭrantan Zamenhof-jaron. En nia elsendo ni proponas aŭskulti la inauguran prelegon de profesoro Reinhard Fössmeier pri la historio de la Akademio Internacia de Sciencoj San Marino.
Akademio Internacia de la Sciencoj estis fondita oficiale antaŭ 32 jaroj, nome en la jaro 1985, fakte ĝi laboras jam 2 jarojn pli longe. Kaj ĝia precipa celo estas redukti diskriminacion pro lingvo en scienco, en instruado kaj esplorado. La ĉefa motoro kaj iniciatinto de AISO San Marino estis nia bedaŭrinde jam forpasinta kolego profesoro Dr. Helmar Gunther Frank. Iom pri la persono de profesoro Frank, la plej grava homo en la historio de AISO San Marino, li naskiĝis en 1933 en Weiblingen kaj mortis antaŭ kvar jaroj en Paderborn. Li estis matematikisto, kibernetikisto kaj nelaste ankaŭ pedagogo, kaj jam en la aĝo de 30 jaroj li estis profesoro en Berlino, li tiutempe estis la plej juna orda profesoro en Germanio. Ĉirkaŭ 1970 li havis kontakton kun la internacia lingvo Esperanto, kaj tio ekigis en li la ideon pri akademio sen aŭ preskaŭ sen lingva diskriminacio. Do, kiel AISO procedas por eviti laŭeble lingvan diskriminacion? Nu, oni volis uzi unue lingvon neŭtralan, por ke estu malpli da diskriminacio laŭ la gepatra lingvo de la sciencistoj. Oni volis uzi lingvon facilan, por ke estu malpli da diskriminacio laŭ lingva talento. Kaj oni volis havi elprovitan lingvon, kiu estas tuj uzebla. Do oni ne volis ekzemple krei novan lingvon. Post plurjara preparado tio kondukis en 1995 al la fondado de AISO, kaj pro politikaj kialoj en San Marino tiam ĝi estis ne universitato, sed akademio. Sed tio estas nur nomo, ĉar tiel vi vidas, ĝi havis ĉiujn rajtojn de universitato, ĝi rajtis oficiale laŭ la leĝo instrui, ekzameni, doni akademiajn gradojn kaj titolojn kaj eĉ la doktorecon. La fondintoj de AISO San Marino estis precipe universitataj profesoroj, kiuj jam estis esperantistoj. Unu sidas ĉi tie, tio estas nia kolego Cisalman, kiu estis inter la fondintoj. tre fama fondinto kai anche con rilato al Hollando estis mia forpasinta collego Reinhard Justus Zelten kio estis naskita en Wroclawo kai en 1994 ricevis la premion de la Stata Sveda Banko honore al Alfred Nobel pri ekonomio kio oni foje ne tute precize nomas Nobel premio pri ekonomio. Alia sciencisto kiu de 1997 estas membro estas profesor Konrad Rudnicki, konata astronomo kaj teologo. ISO klare konsciis, ke por internacia kunlaboro lingvo ne estas sufiĉa, sed ekzemple oni bezonas ankaŭ komparebleon de sciencaj gradoj akiritaj en diversaj landoj kaj laŭ diversaj sistemoj. Kaj jam en 1995, longe antaŭ kiam la tiel nomata proceso pri Bolonjo faris tiajn regulojn, ISO jam faris regulojn pri internacie kompareblaj titoloj kaj gradoj kaj fiksis, ke estu kvar akademiaj gradoj, nome la bakalaŭreco, latine bakalaŭreatus, bakalaŭreata, la magistreco, latine magister, magistra, la doktoreco, latine doktor, kaj la habildoktoreco, doktor habilitatus. Kaj kiel oni nun komparu tiajn titolojn donitaj de diversaj universitatoj en diversaj landoj? Nu, la principo estas, ke bakalaŭro prezentas sciencan scion en propra formo, por pruvi, ke li komprenis. Magistro aplikas la konatan scion al nova tasko, tasko, kiun ankoraŭ neniu prilaboris. Doktoro ellaboras novajn respondojn al sciencaj demandoj, kaj habilita doktoro esploras novajn sciencajn demandojn, do vastigas la kampon de la scienco. Laŭ tiuj kriterioj eblas internacie kompari akademiajn gradojn. Pri disertaĵoj, kiujn ISO postulas sur ĉiuj kvar niveloj, ĝi ankaŭ establis regulojn, nome ke pro la kontakto al la ekstera mondo, la ne-AISA mondo, ĉiuj disertaĵoj estu en du lingvoj. Unu de tiuj lingvoj estas ĉiam Esperanto, kaj la alian lingvon elektas la studento. Kaj vi vidas ĉi tie ekzemplon Esperanta germana disertaĵo, hazarde ĝi estas mia. Maldekstre do Esperanto, dekstre la alia lingvo, kaj vi vidas, ke estas kelkaj formuloj, aŭ povus ekzemple esti bildoj, kiuj ne dependas de la lingvo. Tiujn oni metas en la mezo, en tiu blua kadro estas ekzemplo. Sian instruan aktivadon ISO realigas precipe, sed ne nur, en studadsesioj, kaj la plej gravaj, kiel mi aŭdis, estas la SUS-oj, la sanmarinaj aŭ sanmarinecaj universitataj sesioj, kiuj jene evoluis. La unuaj sep estis ĉiuj en San Marino. En 1990 estis la unua ne sanmarina, sed tamen sanmarineca, sesio ĝi okazis en ĉi tiu lando, en Pollando, en la Politekniko de Bjalistoko. En la sekvaj jaroj estis ses pliaj landoj, kiujn ISO aldonis al siaj kunlaborantoj, kaj antaŭ kvin jaroj ne havis la honoron kaj la plezuron gasti unuafoje ĉi tie en Varsavska Sozania Koaliŝa, kiu nun denove dankinde invitas nin. Do sus 34 ankoraŭ mankas en tiu listo. Eta resumo, tio estas malnova cifero, intertempe estas do kun tiu ĉi sus 40, ĉar ne ĉiuj susoj ricevas numerojn, la unua sus en ĉiu lando ne havas numeron tradicie, do estas entute ne 34, sed jam 40, nun estas la 40, kaj ISO krome faris 100 aliajn malpli gravajn konferencojn, kaj faris jam pli ol 300 studfinajn ekzamenojn, do 300 homoj en la mondo havas akademian gradon de ISO. Problemeto estas, ke kelkaj homoj diras: nu, San Marino, tio estas eta lando, ĉu ankaŭ eble la valoro de la gradoj estas malgranda? Kaj por solvi tiun problemon, ISO ĉiam okazigas siajn susojn kun loka partnero. La loka partnero tenas registron de ĉiuj atribuitaj gradoj kaj rajtas kompreneble partopreni la ekzamenojn por havi kontrolon pri la scienca nivelo. Mi finas mian prelegon per kelkaj diskutoj, kiuj nun okazas pri la estonteco de ISO. Estas proponoj che oni malpli havu la persona in che esta in suso in che havu pli da virtuala e convenoi en la interreto esta se fio superi certan eurocentrismon en aiso kiu sen dube existas la plei multai membroi estas europanoi kai estas discutoi ciu aiso eble estas transiranta por esti universitato de Esperantujo kai oni povas kompreneble trovi tion bona aŭ malbona, sed tiuj tri diskutoj nun estas tre aktivaj kaj vendrede dum nia akademia forumo ni eble povas antaŭenigi tiujn diskutojn. Mi tre dankas pro via atento.
La inaugura prelego de profesoro Reinhard Vosmaier pri la historio de AISO San Marino dum la 34 San Marineca Universitata Studsesio en Varsovio finas nian mardan Esperanto elsendon. Kun malpacienco ni atendas viajn reagajn komentojn pri ĉi tiu elsendo aŭ ties unuopaj eroj kaj dankas pro la donaca subteno de nia laboro. Signorinoi cae signori, gis la baldava raudo.